dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BPK dan Saul Lau kerjasama bilateral untuk periode 2025-2026. PBB desak Taliban pertimbangkan pembatasan akses pelatihan medis untuk perempuan. Bersama saya, Dewi Sukrani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. BPK dan Saul Lau kerjasama bilateral untuk periode 2025-2026. Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan State Audit Organization Saul Lau PDR menandatangani rencana aksi kerjasama bilateral untuk periode 2025-2026. Kolaborasi tersebut dilakukan saat Saul Lau People's Democratic Republic PDR melakukan kunjungan tingkat tinggi ke BPK untuk memperkuat hubungan bilateral dan berbagai pengalaman dalam tata kelola keuangan negara. Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta Kamis 5 Desember mengapresiasi hubungan baik yang telah terjalin antara kedua lembaga sejak penandatanganan Memorandum of Understanding MOU pada tahun 2015. Ia juga berterima kasih atas dukungan Saul Lau terhadap pencalonan BPK sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk periode 2026-2032. Kunjungan delegasi dipimpin oleh Presiden Saul Lau PDR, Phiang Tha Phi Son Tepachan. Rangkaian kunjungan Saul Lau ke BPK dilengkapi dengan diskusi bilateral dalam tiga topik yang dilakukan pada tanggal 4 dan 6 Desember 2024 di kantor pusat BPK Jakarta dan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Daerah luar Jawa harus miliki New Economic Growth. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif nasional tidak hanya di Jawa sentris. Ia mengingatkan pentingnya memastikan daerah-daerah di luar Jawa ikut terlibat dalam ekosistem ekonomi kreatif. Rahayu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 5 Desember menyoroti potensi lokal seperti kuliner khas daerah yang bisa menjadi andalan subsektor ekonomi kreatif. Rahayu mencontohkan masakan khas Indonesia seperti rendang dan sate harus diangkat secara terintegrasi. Selain itu, ia mengajak pemerintah memanfaatkan dapil-dapil atau daerah pemilihan anggota parlemen sebagai tempat uji coba pengembangan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi lokalnya untuk menjadi bagian dari ekonomi kreatif nasional. Berita selanjutnya. Kenaikan UMN berlaku nasional mulai Januari 2025. Pemerintah Indonesia telah secara resmi menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional UMN sebesar 6,5% untuk tahun 2025 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasir Lee, di Jakarta, Rabu 4 Desember mengatakan kebijakan ini berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Yasirli menyebut kenaikan UMN 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Begitu pula dengan upah minimum sektoral di tingkat provinsi serta kabupaten kota. Yasirli mengungkapkan angka ini sudah dibahas sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengkaji hingga melakukan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan pengusaha serta serikat buruh. Berita terakhir dari dalam negeri. Menperin siapkan insentif untuk industri terkait kenaikan UMP. Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tengah membahas tentang intensif atau stimulus bagi para pelaku industri terkait kenaikan upah minimum provinsi UMP sebesar 6,5%. Agus di Jakarta Kamis 5 Desember dikutip Antara mengatakan contoh insentif yang sudah dibahas pihaknya yakni berkaitan dengan sektor otomotif, yakni pemberian stimulus pajak penjualan bawang merah PPNBM dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPNDTP yang bakal diberikan tak hanya untuk kendaraan listrik saja. Menteri Agus Gumiwang mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan UMP, yakni untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga hal tersebut perlu dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyatakan para pelaku industri bakal melakukan penyesuaian terkait aturan baru kenaikan UMP sebesar 6,5% yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. PBB desak Taliban pertimbangkan pembatasan akses pelatihan medis untuk perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak otoritas Taliban untuk mempertimbangkan kembali implementasi pembatasan akses wanita dan anak perempuan untuk mengikuti pelatihan medis di Afghanistan. Demikian disampaikan seorang juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric, pada Rabu 4 Desember. Sejumlah media melaporkan bahwa Taliban memerintahkan institusi-institusi swasta maupun publik untuk berhenti memberikan kursus medis bagi wanita dan anak perempuan. Menurut dia, peraturan tersebut akan berdampak buruk pada sistem perawatan kesehatan dan pembangunan Afghanistan. Hamas desak pembebasan warga Palestina dari penjara Israel segera. Kelompok perjuangan Palestina Hamas mendesak agar warga Palestina yang mendekam di penjara Israel dan menjadi sasaran penyiksaan serta pelecehan sistematis segera dibebaskan. Melalui sebuah pernyataan pada Rabu 4 Desember, Hamas juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Muhammad Walid Hussein Al-Arif yang meninggal akibat penyiksaan berat selama investigasi di penjara Israel. Tidak peduli seberapa lamanya, rezim pendudukan Zionis akan menanggung konsekuensinya dan akan diadili atas kejahatan dan genosida yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina. Tulis pernyataan tersebut dilansir Antara dari Irna Oana, Kamis 5 Desember. Hamas yang merujuk pada upaya melegalkan eksekusi tahanan Palestina oleh sejumlah menteri Zionis yang dipimpin Itamar Ben-Gvir menuntut agar para narapidana yang ditahan di penjara Israel di bawah penyiksaan berat dan pelecehan sistematis segera diselamatkan. Sebelumnya, Komisi Urusan Tahanan Palestina yang berpusat di kota Ramallah mengumumkan kematian Hussein Al-Arif, penghuni Kam Nur Syams, di kota Tul Karim di tepi barat. Berita terakhir dari luar negeri. Ribuan ilmuwan dunia tulis surat terbuka desak gencatan senjata Gaza. Lebih dari 1.000 ilmuwan, terutama psikolog dan ahli saraf dari seluruh dunia, menandatangani surat terbuka yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Surat tersebut sekaligus mendesak komunitas internasional agar menekan rezim Israel supaya mematuhi hukum humaniter. Peraih Nobel Maybrit Moser dan Edvard Moser dari Norwegia serta Susumu Tonegawa dari Jepang ikut menandatangani surat tersebut menurut laporan kantor berita Iran IRNA yang mengutip sejumlah media Kamis 5 Desember. Sejumlah peneliti asal Spanyol seperti Pablo Lanilos, yakni anggota kelompok Neuro Artificial Intelligence dan Robotik di Cajal Institute, juga menandatangani surat tersebut. Surat itu juga mengutuk kekerasan termasuk kejahatan perang yang tak terhitung jumlahnya dilakukan rezim Israel di wilayah Palestina yang terisolasi, memperingatkan bahwa tekanan internasional kekerasan akan terus terjadi. Mereka menyuruh komunitas internasional untuk menekan rezim Israel agar mengakhiri perang yang menurut para ilmuwan dapat dilakukan dengan menghentikan penjualan senjata atau mengevaluasi kembali perjanjian kerjasama dengan rezim. Surat itu diprakarsai dan dipublikasi oleh para peneliti di Universitas Sorbonne di Prancis dan Princeton di Amerika Serikat. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Festival Silang Budaya di Penang, Angkat Budaya Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Terbuka, Kelompok Belajar Penang mengadakan Festival Silang Budaya Indonesia Malaysia Chapter 3 di Georgetown, Penang pada Minggu. Sekitar 200 orang mahasiswa Indonesia dari beberapa universitas di Malaysia ikut berpartisipasi dalam festival tersebut. Festival itu diadakan untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia kepada masyarakat umum. Dilansir Antara, kegiatan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu setempat dengan mempersembahkan sejumlah pertunjukan, diantaranya tari kesatria, penampilan teater Roro Jonggrang, tari tortor, serta penampilan angklung. Festival itu juga disisipi dengan sosialisasi konsuler dan imigrasi dari KJRI Penang, serta lomba peragaan busana yang mendapat sokongan dari mereka yang hadir. Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragi, mengapresiasi Festival Silang Budaya Indonesia Malaysia tersebut. Menurut Wanton, mereka yang merupakan pekerja migran Indonesia sekaligus mahasiswa di UT masih punya semangat dan motivasi menggelar Festival Silang Budaya Indonesia Malaysia yang pada tahun ini sudah merupakan yang ketiga kalinya. Oleh karena itu, KJRI Penang memberi dukungan seoptimal mungkin untuk terselenggaranya festival tersebut. Sementara ahli Dewan Undangan Negeri Adun Komtar T. Lai Heng yang hadir dalam festival tersebut menyatakan kagum karena kegiatan tersebut terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dengan berbagai universitas di Malaysia. Ia berharap kegiatan dapat diteruskan di tahun depan dengan lebih meriah dengan menambahkan budaya Malaysia sehingga hubungan dua negara semakin akrab. Selain dihadiri dan dibuka oleh Adun Komtar, Teh Lai Heng dan Konjen RI Penang Wanton Saragi, hadir pula Direktur Universitas Terbuka Medan Yasir Yadi, ratusan mahasiswa UT Pokjar Penang yang juga merupakan para pekerja migran Indonesia di Penang, serta komunitas hingga perwakilan organisasi masyarakat Indonesia di sana. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Armada Indonesia. Hari Armada Indonesia diperingati setiap 5 Desember. Armada Republik Indonesia merupakan suatu kesatuan tentara nasional Indonesia yang bertanggung jawab sebagai kekuatan tempur Angkatan Laut. Pada 5 Desember 1959, Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Komodor Laut R.E. Martadinata meresmikan pembentukan Organisasi Komando Armada Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor SKEP garis miring 4033 garis miring 11 Romawi garis miring 1987 tanggal 17 November ditetapkan bahwa setiap tanggal 5 Desember diperingati sebagai Hari Armada Indonesia. Beralih ke peringatan Hari Relawan Internasional. Hari Relawan Internasional diperingati setiap tanggal 5 Desember. Pada 17 Desember 1985, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 5 Desember sebagai Hari Peringatan Internasional untuk Relawan. Hari ini diperingati dalam rangka menghormati dan menghargai kontribusi para relawan kegiatan kemanusiaan di seluruh dunia. Hari Relawan Internasional juga dirayakan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting relawan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Tanah Sedunia. Hari Tanah Sedunia diperingati setiap 5 Desember. Hari Tanah Sedunia diperingati sebagai sarana untuk mengkampanyekan pentingnya memelihara ekosistem tanah yang sehat dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan. Majelis Umum PBB menetapkan 5 Desember 2014 sebagai Hari Tanah Sedunia pertama. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang merupakan salah satu pendukung utama inisiatif peringatan Hari Tanah Sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saat ku pejamkan kedua mataku dan ku bayangkan di sampingmu, ku rasakan selalu hangatnya pelukmu itu, dan ku genggam lembut kedua tanganmu, seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hatimu untukku, tak ada yang bisa menggantikan I am.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, Febrian Alfianto Rudiard menyatakan, akselerasi transformasi ekosistem hijau memerlukan reformasi kebijakan ekosistem menjadi lebih kondusif. Dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual di Jakarta Selasa, Febrian mengatakan, reformasi kebijakan ekosistem yang kondusif, khususnya pada sektor prioritas dan rantai nilai, harus selaras dengan target iklim, peningkatan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkular. Salah satu contoh konkret ekosistem ini adalah pembaharuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan adopsi standar internasional ekonomi sirkular menjadi standar nasional Indonesia. Menurut Febrian Alfianto, investasi hijau akan mendorong lebih banyak industri dan usaha mikro kecil menengah untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendapatkan katalis berbagai sumber pendanaan inovatif. Ia pun menyoroti pentingnya orkestrasi yang kuat untuk membangun kolaborasi antar pihak. Selain itu, dibutuhkan transfer pengetahuan teknologi dan pengalaman untuk memastikan transisi hijau berjalan inklusif dan berkelanjutan. Ia menambahkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif atau industrialisasi, dan pergeseran produktivitas lintas sektor. Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu menurutnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8% di akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission atau emisi nol karbon pada 2060 atau lebih cepat. Bappenas telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau atau IEH yang telah menjadi indikator imperatif pada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Rudiard, model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam.
Together.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Bengkulu bisa menjadi salah satu tujuan wisata Anda. Provinsi di Pulau Sumatera ini memiliki banyak objek wisata menarik untuk dijelajahi. Salah satunya yang paling populer adalah Pantai Panjang. Pantai yang dikunjungi oleh banyak wisatawan lokal dan mancanegara ini menyajikan pemandangan pasir putih dan deburan ombak yang memukau. Lokasinya sangat strategis, jaraknya sekitar 3 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Pendengar, sesuai dengan namanya, Pantai Panjang mempunyai garis pantai berpasir putih memanjang hingga 7 km. Pantai ini tidak punya terumbu karang, sehingga lebar pantai bisa mencapai 500 meter saat air surut. Untuk masuk ke dalam pantai ini, Anda hanya perlu membayar tiket parkir kendaraan. Masuk ke dalam Pantai Panjang, Anda akan melihat deretan pohon cemara dan pinus, yang membuat Pantai Panjang Bengkulu berbeda dari pantai-pantai pada umumnya, yang biasanya didominasi oleh pohon kelapa atau palem. Pendengar, Pantai Panjang punya air dan ombak yang tenang, sehingga pantai ini aman untuk Anda yang ingin berenang, surfing, main air, dan memancing. Pasir putihnya sangat halus, sehingga cocok untuk jogging atau jalan pagi yang menyegarkan. Pantai ini juga menjadi pilihan yang cocok untuk bersantai atau menikmati keindahan matahari terbenam. Pantai Panjang terkenal sebagai lokasi berkemah di malam hari, namun bagi Anda yang ingin menginap, di sana juga tersedia hotel atau cottage.
Kala aku mengingatmu,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Presiden Microsoft ASEAN, Andrea Della Mattia mengungkapkan, teknologi AI berpotensi memberikan sumbangan lebih dari $366 miliar Amerika Serikat atau sekitar 5,8 kuadriliun rupiah pada produk domestik bruto Indonesia pada 2030. Namun, kurangnya keterampilan dan talenta dalam bidang teknologi digital dan AI masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya memanfaatkan potensi tersebut. Oleh karena itu, Microsoft bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan inisiatif untuk menghubungkan organisasi, institusi akademik dan lembaga guna membangun kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital dan AI. Inisiatif ini berupa program Elevate Indonesia. Pendengar, pada Senin kemarin, Elevate Indonesia baru diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital bekerjasama dengan Microsoft Indonesia. Elevate Indonesia merupakan inisiatif untuk membekali 1 juta talenta Indonesia dengan keterampilan AI yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang dihadirkan oleh teknologi tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid berharap program Elevate Indonesia dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan kaum muda dalam memanfaatkan teknologi AI. Dalam pelaksanaan Elevate Indonesia, para mitra dari pemerintahan, industri, institusi pendidikan, dan komunitas akan dilibatkan untuk menghubungkan talenta Indonesia dengan peluang-peluang baru yang dihadirkan AI dalam hal produktivitas, kreativitas, kualitas pekerjaan, dan inovasi. Dengan target 1 juta pembekalan keterampilan AI bagi masyarakat Indonesia, Microsoft akan membagi ke dalam 5 inisiatif utama untuk menyiapkan lembaga pemerintah itu sendiri untuk fokus mendorong kecakapan AI secara nasional. Integrasi AI ke industri nasional, menyiapkan keterampilan AI di dunia pendidikan, peningkatan keterampilan AI bagi komunitas-komunitas, dan demokratisasi AI bagi setiap individu. Pada masing-masing pilar itu, fokusnya tidak hanya untuk pembelajaran ataupun upskill, tetapi bagaimana bisa mengidentifikasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan, dan termasuk peluang-peluang yang krusial dan bagaimana menggunakan industri knowledge dan juga AI untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nugi. Agustinus Gusti Nugroho, yang lebih dikenal dengan nama Nugi, ialah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Ia merilis album trilogi yang bertajuk Bumi pada tahun 1995, Air pada tahun 1996, dan Udara pada tahun 1998. Salah satu single dalam album tersebut berjudul Pelukis Malam. Lagu Pelukis Malam menggambarkan kekaguman manusia atas alam yang diciptakan oleh Tuhan. Lagu ini juga sebagai pengingat bahwa manusia sangat kecil jika dibandingkan dengan bumi dan cakrawala yang berkalang bulan bintang. Pendengar, inilah Nugi dengan Pelukis Malam. Selamat mendengarkan.
Panjang Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Melayang sehelai bulu.
sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang melanjutkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.